Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите ќе слушнеме, Австралија денеска пречекува 12.000 нови граѓани. Друг примател на одликувањето на Денот на Австралија ја врати својата награда во знак на протест поради недостиг на разновидност при изборот на добитниците. Австралијката на годината Грейс Тим вели дека подржува промена на датумот на Денот на Австралија. Бројот на починати од COVID-19 во Обединетото кралство е близу 100.000, највисока бројка во Европа. И македонските здравствени власти тврдат дека мутацијата што се појави во Обединетото кралство, а која е многу позаразна, во Македонија ја нема. Останете со нас. Австралијката на годината Грейс Тим вели дека подржува промена на датумот на Денот на Австралија како моќен симбол и признавање за изгубените животи на абориджините кога британските истражувачи пристигнале во Австралија. Таа вели дека сака луѓето од првите народи да доминираат во дебатата и тие да потикнуваат какви било промени и вели верува дека овој потек на крајот би бил обединувачки за целата нација. 26-годишната поборничка за правата на преживеаните од сексуално злоставување помогна да се поништи законот во Тасманија што ги спречуваше неа и другите преживеани да зборуваат против насилниците. Таа вели, важно е споделувањето на вашата собствена приказна да инспирира социјални промени. Верувајте во таа кауза, верувајте во себе, вели господица Тим и додава, верувајте во вашата вистина и верувајте во луѓето околу вас кои ја нудат својата помош, затоа што кога ја споделуваме нашата вистина, заздравуваме и растеме и така се случува напредокот.
Believe in that cause, believe in yourself, believe in your truth and believe in the people around you who offer their help. Because when we share our truths, we heal and grow, and that is where the progress happens.
Австралијка на годината од постарата генерација е 73-годишната абориджанска активистка доктор Мириам Ройс Унгамер Баум. Таа вели дека ја чест да ја прифати наградата.
I'm in awe of it, and with being announced the winner of, like, as in the senior of the year for this year. But the word was that it means that there's more work to be done.
Предприемачката Изобел е млада австралијка на годината, а локален херој е 60-годишната Розмари Кариуки. Новинарот ветеран Кери О'Брајан вели дека неговата одлука да го одбие признанието што се доделува на Денот на Австралија е со цел критика за процесот на избор на наградените, а не самата тенисерка Маргарет Корт. Критиките за постапката на која што се избираат лицата за почести во Австралија повторно се вжештија по одлуката на господја Корда и се додали Companion of the Order of Australia и покрај незините отворени ставови во кои ги критикува хомосексуалноста, истополовите бракови и трансродовите лица. Говорејќи на NITV, господин О'Брајан вели дека не може да го прифати орденот на Австралија со кој е награден оваа година. Тој вели дека неговиот проблем не е толку во врска со Маргарет Корт, колку што е со системот на донесување одлука дека таа заслужува да биде одликувана со највисоката граѓанска почест во земјава, што многу луѓе со право или не, го сметаат за одобрување на тие ставови што се, како што вели, толку повредувачки и штетни.
You can explain your position without being damaging and hurtful. I see it in a way as a negation of our right to free speech when we use that to hurt others, consciously or unconsciously. My problem in the end is not so much with Margaret Court as it is with the system that made a judgment that she deserved the highest civil honour in the land, which many people will rightly or not take as an endorsement of those views which are so hurtful and so harmful.
Господин О'Брајан е вториот примател кој што го врати австралиското почесно одликување поради загриженост за недостиг на разновидност во процесот на избор, откако и докторката од Камбера, Клара Такменгсу, го врати медалот Орден на Австралија за време на викендот. Над 12.000 луѓе од повеќе од 130 нации на Денот на Австралија ја рецитираат заложбата за посветеност кон земјата. Мерките за COVID-19, за физичко дистанцирање, значи дека бројот на нови граѓани кои добиваат сертификати на Денот на Австралија е намален за 50% споредено со минатата година. Денеска ограничен број луѓе присуствуваат на настаните на лице место, од кои некои се одржуваат за прв пат, откако беа паузирани во април минатата година. Во Бризбен домородниот радиодифузер и музичар Ден Рени вели дека се приклучува на протестите, кои што активистите ги нарекуваат протести на денот на инвазијата низ целата земја. Тој за NITV изјави дека за него денешниот ден не е за славење. Рени вели дека неговата мајка му била одземена и дека овој ден треба да не се слави се додека не се најде нешто инклузивно, што сите заедници заеднички ќе можат да го слават.
My birth mother was taken away. This is a practice that still continues to this day. And while this day is celebrated as the national day in this country, Aboriginal and Torres Strait Islander people do not feel included. We want to get rid of Australia Day. We want to abolish Australia Day. And I think we leave it until we actually have something we can celebrate, you know, something for everybody, whether that's a treaty process or if that's this country becomes a republic.
Говорејќи на радиото 2GB, премиерот Скот Морисон ги призна поделбите за денот на Австралија, но инсистира дека е време сите да се обединат како нација и додава дека првите народи се една, ако не и најголема австралиска приказна, зашто тие успеале да ја преживеат и надминат колонизацијата и да просперираат како заедница. Но исто така вели дека во Австралија сега има повеќе од 25 милиони приказни што мора да се почитуваат и да се прави обид да се разберат истите.
One of the greatest overcomers of all of our peoples in this country has been our First Nations peoples. They've had to overcome dispossession and they've had to overcome colonisation, and they are a thriving, surviving community. Overcoming is one of, if not the greatest Australian story, and it's one that we can all combine together and acknowledge. There are more than 25 million stories in Australia right now, and we must respect them all, seek to understand them all.
И домородните австралици во Сиднеј ја одржаа нивната традиционална церемонија во чест на нивната 65.000 години стара култура. Церемонијата на Вуглора или една толпа се одржува во паркот Барангару. Паркот е именуван по жена од Камерејкал, која била моќен водач на незиниот народ во времето на европската колонизација. Домородниот драматург и директор на фестивалот Уесли Енок за NITV изјави дека незината приказна треба да ги охрабри австралиците да размислат да го направат денот на Австралија поинклузивен.
She was such a fierce woman, and this idea that she would have gone, okay, they're here, but not forever, and then they just didn't go. I'm kind of feeling like she never got to see her own freedom. If we're going to have a national day, it should be inclusive. And look, and I think change the date, don't change the date. There's part of me goes, the thinking behind it's more important than the mechanics. And I feel like the thinking is really taking off. We're seeing now more people are supportive of ideas of reconciliation, supportive of the idea of sovereignty and treaty for us.
Производителот на вакцини Модерна започна со работа на засилување на својата вакцина за да се подобри заштитата од новата варијанта на коронавирус откриена во Јужна Африка. Американската биотехнолошка компанија вели дека започнала работата поради силна предпазливост, откако истражувањето даде сугестии дека вакцината може да биде помалку ефикасна против различните варијанти на вирусот. Во меѓувреме, прелиминарните докази укажуваат на тоа дека јужноафриканската варијанта на вирусот може да има поголема стапка на смртност. Авторите на студијата на Лондонското училиште за хигиена и тропска медицина велат дека првичното откритие треба да се потврди со подетални студии. А Викторија го забележа својот 20. Последователен ден без случај на локален коронавирус. Еден од случај е забележен во хотелски карантин, но властите не прецизираат дали новиот случај од странство е поврзан со Australian Open. Бројот на починати од COVID-19 во Обединетото кралство е близу 100.000, додека земјата продолжува да ги вакцинира граѓаните. Земјата е во неколку неделна блокада за да го забави ширењето на вирусот, но бројот на починати е највисок во Европа. Премиерот Борис Джонсон се спротивстави на барањата за истрага во врска со справувањето со кризата, бидејќи 6 милиони луѓе се веќе вакцинирани. Експертите велат дека пандемијата им нанесува штета на сите британци, вклучително и на менталното здравје на децата. Заменик главниот извршен директор на Центарот за ментално здравје, Енди Бел, вели дека влијанијата стануваат полоши со секој бран на вирусот.
What we're certainly seeing at this stage is that each time there is a further wave of the virus, each time there are more restrictions, the mental health needs in the population go up. But whereas the virus comes down after each wave, the mental health impacts, they accumulate.
А во Македонија сите граѓани кои што сакаат да се вакцинираат се интересираат кога ќе стасаат вакцините, но кабинетот на министерот Венко Филипче одговара дека кога ќе пристигнат вакцините, јавноста ќе биде информирана. Епидемиолозите пак подсмешливо велат дека додека да стигнат вакцините во Македонија, луѓето ќе стекнат природен имунитет. Македонските здравствени власти тврдат дека мутацијата што се појави во Обединетото кралство, а која е многу позаразна во Македонија, засега ја нема. Според најновиот извештај во Македонија починале 6 лица, регистрирани се 63 нови случаи, а оздравени 573 пациенти. Од другите вести од Македонија, председателот Стево Пендаровски го потпиша изгласаниот закон за попис, што значи дека во април пописот ќе се одржи. Реакциите не стивнуваат и по една недела од донесувањето на законот. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и вчера обвини на злоупотреба на европското знаменце, под кое законот се донесе по скратена постапка. Од партијата вела дека пописот во април ќе биде политичка, а не статистичка операција, и дека власта донела закон за попис што создаде недоверба во општеството и ги распали политичките желби и надавања. Власта пак тврди дека законот за попис е според стандардите на Евростат и дека пописот ќе регистрира реалноста таква каква што е, а резултатите нема да значат суспендирање нечии права. Опозицијата пак не се откажува од собирање потписи за бојкот на пописот. Во меѓувреме односите на меѓу Македонија и Бугарија не се подобруваат. Бугарските ставови за оспорување на македонскиот идентитет се продлабочуваат. Министерот за надворешни работи Бујар Османи и вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров вчера во Брисел имаа средба со шефот на португалската дипломатија Сантош Силва. Во Брисел се одржува првиот состанок на министрите за надворешни работи на Европската унија под португалско председавање, а Димитров и Османи не побарале средба и со Захариева, која таму била присутна. Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,27 македонски денари, а 1 евро за 61,19 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 27 јануари. Перт делумно облачно со максимална до 25 степен, Аделаид сончево 27, Мелбурн делумно облачно 22, облачно и за Хобарт максимална 17, Камбера краткотрени слаби врнежи во утринските часови 23, краткотрени слаби врнежи и за Сиднеј со максимална до 25 степен, за вас во Бризбен делумно облачно 32, Дарвин дожд и услови за бура 32 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.